مش حبوليك يا ابني ولا حد هيحبك زي ما انا حبيتك بعد ليه يا حبيبتي تقول انت ما حبيتني زي ما حبيتك انت يا عمري انا بدا كلام تقولي بعد كل اللي عملته ليك قلبي بتجري كل الحب وليك بتقوليلي مين اللي علمك معنى الحب والاخلاص اللي انت بتقولي عليه
مرة قولي فيها بحبك انت ليه مش مصدق قلبي على كل